Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar sizlar bilan qurbonlik go'shtini yeyish yoki yemaslik masalasi haqida gaplashgan edik. Qurbonlik go'shtini yeyish mumkin. Chunki Iso Masih aytganidek, og'izga kiradigan narsalar emas, og'izdan chiqadigan narsalar insonni harom qiladi. Bundan tashqari, Havoriylar kitobida Xudovand Butrusga shunday degan edi. O'sha ovoz yana Butrusga Xudo halol degan narsalarni sen harom dema deya gapirdi. Chunki Xudo yaratgan har bir narsa yaxshidir. Biz hech bir taomni taqiqlamay, shukrona aytib hammasini yeyishimiz lozim. Biz ovqatimiz uchun Xudoga shukrlar aytganimizda, Xudo barcha ozuqani halol deb e'lon qilganini e'tirof etgan bilamiz. Demak, kimning uyida o'tirsak ham, shukrona duosini o'qib, oldimizga qo'yilgan taomlarni yeyaver ekanmiz. Agar men Xudoga shukrona aytib ovqat tanovul qilsam, o'sha ovqatni yeganim uchun malomatga qolmayman. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar ham hammasini Xudoni ulug'lash uchun qilinglar.
Nima ichib, nima yesak ham, nimaiki ish qilsak ham, maqsadimiz Xudoni ulug'lash. Maqsadimiz odamlarning najot topishi. Marhumlarga va avliyolarga atab pishirilgan go'shtni yeyishingiz mumkin. Ammo aytaylik, o'sha yerda iymonga yaqinda kelgan bir birodaringizni ko'rib qoldingiz. U bunday go'shtni yeyishni gunoh deb hisoblaydi. Bunday holatda kalom sizga shunday deydi: Ba'zilaringiz inson xohlaganini qilishga haqli deb aytyapsiz. To'g'ri, lekin hamma narsa ham foydali emas. Agar Masihni bilmagan birorta odam sizlarni uyiga chaqirsa va siz u yerga boradigan bo'lsangiz, oldingizga qo'yilgan narsalarni qayerdan kelganini so'rab surishtirmay, pok vijdon bilan yeyaveringlar. Lekin bir birodar sizga bu qurbonlik go'shti desa, o'sha aytgan odam haqqi, uni vasvasaga solmaslik uchun o'sha go'shtni yemanglar. Go'sht yeyish siz uchun gunoh bo'lmasa ham, u odam uchun gunoh. U go'shtni yesa, vijdoni qiynaladi.
Agar sizlar biror narsa yeb, birodaringizni xafa qilayotgan bo'lsangiz, mehr-muhabbat bilan ish tutmayotgan bo'lasiz. Masih bu odam uchun o'lgan. Yegan ovqatingiz bilan o'sha odamni halokatga yo'liqtirmang. Siz yaxshi deb bilgan narsa haqida boshqalar yomon gap gapirmasin. Demak, ruhlarga bag'ishlangan go'shtni yeyish gunoh deb hisoblaydigan birodarlarni biz ayashimiz kerak. Ularning vijdonini qiynamaylik. Lekin agar hech kim qarshi bo'lmay, hech kimning vijdoniga zarar yetmaydigan bo'lsa, Iso Masih nomidan Xudoga shukronlar aytib, duo o'qib, oldingizga qo'yilgan noz-ne'matlarni yeyavering. Havoriy Pavlus Yunon mushriklarining o'z but sanamlariga bag'ishlab tayyorlagan taomlarni iste'mol qilardi. Chunki iymoni kuchli, vijdoni toza edi. Haqiqiy Xudoga bexabar bo'lgan Yunonlar xafa bo'lmasin deb ular bilan bir dasturxonda o'tirdi. Chunki inson ko'nglini ranjitish yomon ish ekanini bilardi.
Birga ovqatlana olgani uchun ularga xushxabarni ayta oldi. Shuning uchun ham u Karinflik birodarlarga "Men bu ishimdan or qilmayman" deb yozgan edi. Agar men Xudoga shukrona aytib ovqatni tanovul qilsam, o'sha ovqatni yeganim uchun malomatga qolmayman. Demak, biz ham u yoki bu joyda ovqat yegan birodarimizni ayblamasligimiz kerak. Qo'shning chalpak yopib nevarasidan berib yuborgan bo'lsa, sen uni rahmat aytib qabul qil. Yegan ichganlarimizning savobi yolg'iz Allohni ulug'lasin. Chalpak yopgan odamni Xudo barakalasin. Iso nomidan amin deb duo qiling. Qo'shnilaringiz bunday duoni quvonib qabullaydi. Odatda masihiylarning duosini odamlar hamma joyda diqqat bilan eshitishadi va yaxshi qabul qiladi.